Përshëndetje, ky është edicioni orës 10:30. Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet do të qëndrojë në një vizitë në Kosovë, do të pritet në takime të ndara nga Osmani e Kurti. Dy emisarët Lajçaku e Escobar planifikojnë hapat e radhës në dialogun Kosovë-Serbi. Ulumduesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala, thot se ligji përmban defekte serioze kushtetuese. Libri Princit Harry me rekord shitjesh në mbretrinë e bashkuar, botuesi thot se në ditën e parë i shitën mbi 400.000 kopje. Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, do të qëndrojë në një vizitë në Kosovë. Chollet në Prishtinë do të pritet në takime të ndara nga presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe nga kryeministri Albin Kurti. Takimi mes Osmanit pritet të ndodhë nga ora 13:30, ndërsa ai me Kurtin nga ora 14:30. Chollet pritet të takohet edhe me kryetarët e partive opozitare. Në njoftimin e dashit për këtë vizitë është thënë se Chollet në Kosovë vjen për të diskutuar për përpjekjet e SBA për të ndihmuar Kosovën drejt avancimit euroatlantik, ndërsa sërish është cekur rëndësia një marrëveshjeje në dialogun Kosovë-Serbi, e cila në qendër do ta kishte njohjen e ndërsjellë. Para se të vinë në Kosovë, ai është parapar të qëndrojë në Shkup e pas Prishtinës do ta vizitojë Beogradin. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është takuar me emisarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Lajçaku ka thënë se në këtë takim kanë planifikuar se si të vazhdojnë hapat e mëtutjeshëm lidhur me dialogun Kosovë-Serbi gjatë këtij viti, duke hartuar hapat e mëtejshëm në dialog me kolegun dhe mikun tim nga SBA-ja Escobar. Mezi presim ta vazhdojmë bashkëpunimin ton shumë të ngushtë në vitin 2023, ka shkruar Lajçaku në Twitter. Ulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala, ka thënë se bazuar në standardet ndërkombëtare, dispozitat kushtetuese dhe qëndrimet e gjykatës kushtetuese në aktgjykimin për ligjin e kaluar, ligji i ri i pagave nuk do ta kaloj filtrin e kushtetuesës. Në interaktiv të KTV-s, Shala ka thënë se ky ligj përmban defekte serioze kushtetuese. Sipas Shalës, mungesa e informimit lidhur me pagat e nëpunësve të sektorit publik paraqet cenim të sigurisë juridike. Shala ka thënë se gjykata kushtetuese ka mundësi të vlerësojë se nenet e caktuara të këtij ligji janë në kundërshtim me kushtetutën dhe mund të shfuqizojë ato nene e ligjin ta lërë në fuqi. Nëse shkon ky rast në gjykatën kushtetuese, presim që ajo të veprojë brenda një afati të arsyeshëm kohor. Nëse gjykata vlerëson se ky ligj nuk është në kundërshtim me kushtetutën, nuk do të dëmtohet asnjë qytetar, ka shtuar ai. Libri Kujtimeve Spare i Princit Harry është bërë më i shituri ndonjëherë në Mbretërinë e Bashkuar. Libri u publikua pas disa ditë intervistash televizive të Harryt dhe një versioni të publikuar gabimisht të memoarit ku zbuluan informacione intime rreth familjes mbretërore britanike. Libri Harryt ka tërhequr vëmendje në mbar botën pasi aty ka zbuluar betejat e tij personale dhe akuzat lidhur me anëtarët e tjerë të familjes mbretërore, përfshirë edhe baban e tij, mbretin Charles, njerkën Camilla dhe vëllain ti të madh princin William. Sipas informacioneve tona, të vetmet libra që janë shitur më shumë në ditën e parë kanë qenë ata për Harry Potterin, ka thënë Larry Finlay, drejtori menaxhues në Transworld Penguin Random House. Botuesi i librit tha se janë shitur 400.000 kopje në ditën e parë. Libri Spare ofron zbulime të fundit të bëra nga Harry dhe gruaja e tij Meghan, që kur ata u larguan nga detyrat mbretërore më 2020. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.